Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 6 nëntorit janë argumentet kryesore.
Të krishterët dhe muslimanët të ndërtojnë një të ardhme paqeje duke respektuar të drejtat e njeriut. Kështu tha Papa Benedikti 16 në forumin katoliko-musliman sot paradite në Vatikan.
Fet nuk duhet shfrytëzohen për qëllimet dhunshme, por të jenë faktor të paqes, tha i shenjtë në takimin me ambasadorin e re të Egjiptit gjatë dorëzimit të letrave kredenciale.
Personaliteti i vërtet i Papës Paçeli në një ekspozitë të Komitetit të Shkencave Historike përuruar sot në Vatikan.
Kalendari historik përkujton sot 136 vjetorin e lindjes së Imzot Luigi Bumçit, si dhe përkujtohet shejti ditës Shën Leonardi i Noblakut. E lajme tjera.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Dom David Gjugja, Katerina Nushi dhe Arben Dreca.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të krishterët dhe muslimanët të ndërtojnë një të ardhme paqe duke respektuar të drejtat e njerëzit, kështu tha Papa Benedikti 16 në forumin katoliko-musliman. Emri i Zotit është një emër paqe dhe dashurie dhe dhuna nuk mund të justifikohet kur nën këtë emër. Këtë pohoj me forcë Benedikti 16 në fjalën që mbajti sot paraditën në Vatikan përpara pjesëmarrësve të seminarit part forumit katoliko-musliman. Ky organizëm është krijuar nga Këshilli Papnor për Dialogun Ndërfetar, si dhe nga përfaqësues musliman në vazhdim e letrës drejtuar Papës dhe krerëve të disa kishave tjera përposa saj së Romës nga 138 personalitete muslimane në tetor të vitit 2007.
Ati i shejt i ftoi të krishterët dhe muslimanët të punojnë për kapërcyer paragjykime dhe moskuptimet, si edhe i nxiti udhëhecit politik dhe fetar të sigurojnë paprekshmërinë e të drejtave themelore të njeriut e në veçanti lirinë fetare. Gjithashtu, Papa Ratzinger përshëndeti vendimin që u mor gjatë punimeve të seminarit për krijimin e një komiteti ndërfetar të përhershëm për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve.
Të krishterët dhe muslimanët duhet punojnë së bashku për të nxitur respektin e pastër të dinjitetit qenjes njerëzore dhe drejtave themelore të saj, edhe pse pikpamjet tona antropologjike dhe teologjike shfaqin këtë në mënyra të ndryshme. Kjo që thirrja që Benedikti 16 u bëri pjesëmarrësve në seminarin e organizuar nga Forumi Katoliko-Musliman. Ati shenjt nënvizoi se ka një fushë të gjerë në cilën mund veprohet në mënyrë të harmonishme për mbrojtjen dhe promovimin e vlerave morale që janë pjesë e trashëgimisë sonë të përbashkët.
Only by starting this recognition.
Vetëm duke filluar nga njohja e vendit të paqes së njeriu dhe nga digniteti i çdo qenie njerëzore, shtoi ati i shenjt, duke respektuar dhe duke mbrojtur jetën që është dhënë e hyjit dhe që është e shenjtë si për të krishterët ashtu dhe muslimanët, vetëm duke u bazuar te kjo njohje pra, mund të gjejmë një trual të përbashkët për ndërtimin e një bote më njerëzore.
Një bot vuri ndukje pa Ratzinger në cilën ballafaqimet dhe dallimet shqyrtohen në mënyrë pasore dhe fuqia shkatërruese e ideologjive zhduket.
My hope once again is that this fundamental human rights.
Prapë edhe një herë shpresa ime është që këto të drejta njerëzore themelore të mbrohen nga secili dhe kudo pohoj Papa. Pastaj, Benedikti 16 u kujtoi udhëhecve politik dhe fetar se e kanë për detyrë të mbrojnë ushtrimin e lirë të këtyre të drejtave në respektimin e plot të ndërgjegjes dhe të besimit fetar të secilit.
Papa Ratzinger i përkufizoi si akte të papranueshme dhe të pajustifikueshme diskriminimet dhe dhunën që ende sot shumë besimtar në zonat ndryshme të botës provojnë kurriz si dhe përsekutimet të cilave i u nënshtrohen. Gjithë kjo vijojnë thirrjen e vet Papa bëhet ende më e rëndë dhe më dënueshme kur kjo bëhet në emër të Zotit.
God's name can only be a name of peace.
Emri i Zotit, pohoj Papa, mund të jetë vetëm një emër paqe dhe vëllazërimi, drejtësie dhe dashurie. Ne, vjajati i shenjt në thirrjen e vet, jemi të thirrur të tregojmë me fjalë dhe ende më tepër me veprime se mesazhi i feve tona është gjithnjë një mesazh harmonie dhe mirëkuptimi të ndërsjellët.
Një detyrë themelore, pohoj Papa, që nëse nuk zbatohet, sjell dobësimin e besueshmërisë dhe të efikasitetit jo vetëm të dialogut, ndërmjet katolikëve dhe muslimanëve, por edhe të vetë besimeve fetare. Papa shpreson se nisma të tilla si ky forum do të krijojnë hapësira më të mëdha për dialogun me qëllim që të kapërcehen mosmarrëveshjet dhe keqkuptimet.
Le të punojmë për të kapërcyer paragjykimet e skaluarës dhe të qortojmë opinionet shpesh të shtrembra që kemi për njëri tjetrin, të cilat ende sot krijojnë kaq vështirësi në marrëdhëniet tona, tha Papa. Le të punojmë për të edukuar të gjithë dhe veçanërisht të rinjt për ndërtimin e një të ardhme e të re. Papa nuk harroi të nënvizojë rëndësinë e seminarit e mbi të gjitha nëse ky seminar do të bëjë që reflektimet dhe zhvillimet pozitive që dalin nga dialogu ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve nuk do të kufizohen tek një grup ekspertësh dhe studiuesish, por të vihen në shërbim të gjithëve dhe të sjellin fryte në jetën e përditshme.
Mëtej, Papa u ndal tek tema e seminarit, dashuria e Zotit, dashuria ndaj tafërmit, duke vënë dukje se ndonë se kemi konceptet të ndryshme për Zotin, të gjithë duhet të tregojmë në përmjet respektit dhe solidaritetit të ndërsjellët, se e quajmë vetën antart një familje të vetme, krijuar dhe dashur për hyjin. Në veçanti, ati shenjt mbeti knaqër për mbajtjen e një qëndrimit për bashkët nga seminari mbi nevojën për të adhuruar Zotin dhe për dashur pa interes vëllezërit tanë, veçanërisht ata që janë në nevojë.
Fetë nuk duhet të shfrytëzohen për qëllimet e dhunshme, por të jenë faktore të paqes mbi të gjitha në ato vendet e botës ku për shkak të ndryshimeve kulturore e fetare nuk mund të ketë paqe nëse nuk është një klimë e ndihmës së ndërsjellë dhe respekti. Këto tha Papa Benedikti 16 sot para ditën audiencën e ambasadores së rejtë Egjiptit pranë selit shenjtë zonjës Ali Hamada Mekhemar. Papa gjatë audiencës foli për situatat e dhunshme në lindjen e mesme në Afrikë dhe në Azi, duke e ftuar bashkësinë ndërkombëtare të reagoj për të favorizuar pajtimin.
Egjipti mësoi në zanafill të botës të kuptoj se çfarë do të thotë jesh në udhkryq dhe me përzierje racash dhe besimeve fetare. Kjo pasuri kulturore dhe shpirtërore që ka bërë shtetin veri afrikan një shembull të dijes dhe ekuilibrit, duhet jetë edhe sot një motor i një ndërtimi të parajshtur të paqes në shkallën botërore, që kalon nëpërmes kontributit të feve të ndryshme. Është shumë i qartë pozicioni i Benediktit 16 në reflektimin mbi rolin e Egjiptit, por edhe të cilisë shenjtë në raport me skenën ndërkombëtare.
Egjipti, kujtoi Papa, ishte pararoj në kërkim të urave lidhëse në mes popujve dhe feve. Raportet e tilla janë bazuar sigurisht mbi një respekt të thellë reciprok të identiteteve, por edhe mbi të gjitha me një dëshirë të vërtetë për të nxitur unitetin dhe paqen, qoftë brenda kufive kombëtar, ashtu edhe brenda hapësirave ndërkombëtare dhe të zhvillojë dialogun dhe bashkëpunimin në mes anëtarëve të kulturave dhe feve të ndryshme.
Personaliteti i vërtet i Papës paqeli në ekspozitën e Komitetit të Shkencave Historike, një ekspozitë e cila ka për qëllim jo vetëm të vënë dukje figurën zyrtare të Piut 12, që tashmë është besuar arkivave të historisë, por edhe diçka më të veçantë, më të thellë, të ndriçoj karakterin e tij e thellësinë e ndjenjave të tij. Me këto fjalë, kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, përuroi këtë ditë në krahun e kalit madh në Vatikan ekspoziten me fotografi e dokumente kushtuar Papës Paçeli. Ekspozita, organizuar në kuadrin e veprimtarive që zhvillohen si vjet për të kujtuar 50 vjetorin e vdekjes së Piut 12, krijon mundësi të njihet më mirë periudha e vështirë e luftës dytë botërore.
La memoria di questo grande pastore.
Kujtimi i këtij bariu të madh na rikthen në kushtet shoqërore, politike e fetare të atyre viteve që sigurisht kanë ndryshuar në krahasim me epokën moderne, ndonse jo pak tematika rishfaqen me mprehtësi aktuale. Të kujtosh Papën Piun 12 nënvizon kardinali Bertone, sekretari shtetit të Vatikanit, do thotë të kujtosh edhe dy luftrat botërore.
Ense, si që shprej Benedikti 16 më 9 torin e kaluar ditë e 50 vjetorit të vdekjes e Papës Paçeli, debati historik mbi figurën e ti jo gjithni pasësor nuk i ka vënë duke gjitha aspektet e papnisë ti të shumanshme. Ekspozita bën përpjekje për ta parë me një sy tjetër historin, duke pasur mirë për asyshe dhe fushantën shpifse të vitit 1962-63 kundër kujtimit Papës, e sidomos duke dashur të bëjë të njohur të vërtetën historike.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Një zgjedhje për të cilën amerikanët duhet të jenë krenar. Kështu e përgëzoi George Bush Barack Obamën përfitorin e garës për president në Shtëpinë e Bardhë, ndërkaq që vlojnë veprimtaritë politike për të formuar skuadrën e re të qeverisë dhe tashmë po mbrin dhe emërimet e para.
Përmes së ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pranë disë shenjtë, Barack Obama si kanë arritur urimet e papës. Në një mesazh, Benedikti 16 duke përkufizuar këtë zgjedhje një ngjarje historike, i siguron lutjet e tij Zotit që të ndihmojnë përgjegjësitë e larta të vendit amerikan dhe në bashkësinë ndërkombëtare. Papa gjithashtu kërkon bekimin e Zotit për prezidentin e zgjedhur dhe për popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që bashkë me të gjithë njerëzit vullnet mirë, të mund të ndërtohet një botë paqe, solidaritetit dhe drejtësisë.
E zgjedhja Barack Obama si president i ri të Amerikës ka zgjuar reagimet e favorshme në pjesën më të madhe të botës. Siç e kemi dëgjuar, e tërë Afrika, në veçanti Kenya, ku ka lindur babai i Obamës, e ka pranuar me gëzim të madh zgjedhjen e senatorit afroamerikan si president, e tani po shikon të ardhmen me më shumë shpresë.
Në disa shtete amerikane, përveç se për shtëpinë e bardhë, është votuar edhe për tema të tjera. Edhe Kalifornia pas Floridës dhe Arkansasit me një referendum kanë ndaluar martesën në mes homoseksualve. Me 51.1% votave, referendumi ka anuluar vendimin e gjykatës lartë shtetit që kishte autorizuar. Rrezikojnë të jenë të pavlefshme 18.000 çifte të bashkuara në mes personave të njëjtit seks.
Ndryshojnë rregullat e angazhimit të kontingjentit të paqes të OKB-s në Republikën Demokratike të Kongos. Në bazë të një vendimi të marrë dje në Pallatin e Qelst, Helmet Kaltrit kanë të drejtë të hapin zjarr kundër grupeve të rebelëve që do tentojnë të sulmojnë qendrën e Kivut Verior, Gomën. Megjithatë, ndërsa në rajonin kongolez tensioni është gjithmonë më i lartë, po lëviz diplomacia ndërkombëtare. Nesër në Nairobi mblidhet një konferencë paqes ndërafrikane në të cilën është ftuar edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon.
Fletojmë kalendari.
Duke shletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot 136 vjetorin e lindjes së IPEJ-shit katolik shqiptarim Zot Luigi Bum, qitë njeri i madh që punoi as shumë për unitetin e kishës e të kombit. Lindi me 6 nëntor 1872 në Shkodër. Mësimet e para i Zot Luigi Bum që ndoqi në shkollën e jezuitëve në Shkodër, ku shpejt ndjeu thirrjen për rrugën e meshtarisë. Hyri prandaj në seminarin papnor, ku mësojnë kolegjin Saverian dhe njëkohësisht filloi përgatitjen filozofike e teologjike për rrugën e meshtarisë që kishte zgjedhur. Shpejt ushqua për një mençuri të jashtëzakonshme që vuri në krye të shumë veprimtarive të seminarit e të kolegjit Saverian.
U bë shumë i njohur edhe për humorin e tij tet holl që bëri të shkëlqejnë vise rrethana të ndryshme. Në garën e satirës shkruan im Zot Zef Simoni në librin e tij Portreti klerikësh katolik mund të hahej vetëm me një atë fisht. E ishte knasie jashtëzakonshme të ndiqje një garë të tillë ndërmjet dy njerëzve që veç shumë cilësive të mëdha kishin edhe humor të spikatur.
Mësimet e larta im Zot Bum që i kreu në Itali ku edhe u shugurua meshtar. Mbas shugurimit meshtarak shërbeu për pak kohë si famullitar në fshatrat e ndryshme të Veriu të Shqipërisë, ndërkaq filloi edhe veprimtarinë adatare, që atë shpirtror i kryengrizve të malësisë së madhe që rrokën armët për çlirimin e Shqipërisë nga zgjedhjet turke. Kryesoi delegacionin e qeverisë shqiptare në konferencën e paqes në Paris, ku im Zot Bum që mbajti një fjalim që pati e honti jashtëzakonshme e që meriton të zërë vend në të gjitha antologjitë e letërsisë shqipe, si një nga prozat oratorike me karakter të fuqishëm adhëtar.
Në konferencë, delegacioni shqiptar u ndodh para një problemi jetik për tërsinë e tokave shqiptare, kur që gjirokastra rrezikoheshin shkputeshin nga Shqipëria sipas marrëveshjes së fshehtë ndërmjet Tonit e Venizelozit, nënshkruar edhe nga përfaqësuesit e Britanisë së Madhe, Francës, Italisë e Rusisë. Delegacioni shqiptar nuk u mjaftua të mbronte çështjen shqiptare në konferencë, por duke përfituar nga fakti se në të bënin pjesë dy klerik, të cilët tashmë kishin fituar emër kudo në botën katolike, e pikrisht im Zot Bum që e sekretari tia të Gjergj Fishta, u ndal në Rom ku kërkoi audiencë te papa.
E papa i asoj kohë Benedikti 15 e priti me njëherë delegacionin shqiptar dhe premtoi se do të ndërmjetësonte pranë bashkësisë ndërkombëtare për fatet e Shqipërisë. Diplomat i spikatur me natyrën e qetë e shtresave qytetare shkodrane, me stil plot gjallëni jete, me prirje theksuar për jetën publike, i guximshëm e stërvitur, i shumë e modern, im Zot Bumë që i punoj me zelë për një Shqipni të qlirume nga feudalizmi e mbrapambetja. Na kujton së largu figurën e kardinalit francez Richelieu, kështu shkruan për të im Zot Zef Simoni, në caja piktoron portretin në librin e ti, portrete klerikish katolik.
Si u shogurua i peshkëv e u emrua prelat i leshës, selin e ti si pas traditës e patin kalmet, kundërtoja dhe kishën që sot i është rikthyër besimtarve. Kongresi Lushnjës e vurin kryet këshillit lartë Shqipëris. Nga kjo tribunë bëj njohër nga gjithë si njeri më menqurit e jashtëzakonshme që njihte në mënyrë të përkryer gjuhët kryesore evropiane. Me kulturën e ti të gjërë, e linte me gojë hapur çdo njeri që komunikonte me ta.
Im Zot Luigi Bumqi nuk la vepra të shkruara, sepse nga natyra ishte më shumë njeri i jetës praktike se sa i penes. Nëse dikush pyet, çveprat më të mëdha i la Shqipërisë Im Zot Luigi Bumqi, mund t'i përgjigjeshim pa menduar dy herë. I la Korçën e Gjirokastrën. Vdiq në vitin Ogurzi 1945 në selinë i peshqvisë ti, ndërsa mbi Shqipërinë ndjehej terri i terrorit komunist. Duke shfletuar kalendarin kishtar me 6 nëntor, përkujtojmë Shën Leonardin e Noblakut, Oshënar. Burimi më i vjetër në të cilin flitet për Shën Leonardin e Noblakut është vepra historie shkruar nga akademari i Shabanes, rreth vitit 1028. Pak kohë më vonë, e pikrisht në vitin 1030, nisi të qarkullonte një vepër tjetër anonime me titullin Jeta Shën Leonardit me elementet e theksuara prallore, që megjithatë mbetet tregimi më i vjetër për jetën e këtij shejti.
Sipas këtyre burimeve, Leonardi lindi në Galin kohën e perandorit Anastazi në një familje fisnike frankësh, miq të mbretit Klodoveu, që u bë nuni i tij në pagzim. Në rini nuk pranoi të hynte në rradhë të ushtrisë e nisi të ndjek pas Shën Remigjin, kryepeshkvin e Reimsit, i cili kishte marrë nga mbreti lejen të lironte të Burgosurit që do takonte gjatë shtektimeve të tij. Kjo leje i u dha dhe Leonardit e edhe ai liroi një numër të madh nga këta fatzi. Ndërsa përhape gjithni më shumë fama e shetërisë të tij, Leonardi nuk pranoi dignitetin i peshnor ofruar nga Klodoveu e u nis për Limoges. Nësa shtektonte në përpyllin e pavumit, ndihmoi mbretreshën që kishin kapur pa pritmas dhimbjet e lindjes. Fal lutjeve të shenjtit, ajo nxori në dritë mes pyllit një djalë të bukur.
Mbreti Klodoveu, mirë njohës, i fali një pjesë të madhe të pyllit për të ndërtuar aty një manastir. E Shën Leonardi ndërtoi një oratori në ndërim të Zojës së Bekuar dhe ja kushtoi një nga elterët kujtimit të Shën Remizit. Hapi më pas një post që u mbush mrekullisht me ujë. Rreth manastirit u vendosën shumë nga familjarët e shejtit, duke krijuar kështu një fshat të madh që më pas do të quaj me emrin Shën Leonardi. Shejti duhet të ketë vdekur në një vit të papërcaktuar aty nga gjysma e shekullit të 6. Kulti i tij u përhap me shpejtësi në të gjithë Evropën qendrore, ku ju kushtuan shumë kisha e kapela. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni edhe në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
E me kaq përfundon edhe emisioni ynë për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.